Večernje novosti, Biljana, pozivajući se na svoje izvore, navode da su Sjedinjene Američke Države pripremile specijalni dokument koji se tiče direktno statusa Kosmeta i u mnogome može da odredi dalji strateški pravac Srbije. Vašington predlaže šira izvršna ovlašćenja za zajednicu srpskih opština. Ako bi pristala, Srbiji bi bio omogućen ulazak u Evropsku uniju. Radni kosovski tekst navodno sadrži nekoliko ključnih tačaka, a jedna od njih predviđa da zajednica srpskih opština dobije šira izvršna ovlašćenja i pojačane nadležnosti u oblastima zdravstva, prosvete i kulture. Zajednica bi bila tesno institucionalno povezana sa potpredsjednikom vlade Kosova koji dolazi iz redova srpskog naroda i koji bi praktično bio kontrolor rada i sprovođenja ovlašćenja. Od Beograda se očekuje da omogući ulazak Prištine u međunarodne organizacije ako Srbija pristane na ovaj paket, bio bi joj omogućen ulazak u Evropsku uniju, dok bi joj Sjedinjene Američke Države garantovale širu ekonomsku i diplomatsku podršku međunarodnoj političkoj areni. Sagovornici iz diplomatskih krugova ocenjuju za Večernje novosti da se Amerika odlučila na ovaj korak jer je nezadovoljna inertnošću Brisela vezano za kosovsko pitanje. Također u kontekstu sve življe neformalne opcije o podeli Kosmeta Vašingtonskoj administraciji ne odgovara da Beograd i de jure preuzme sever, jer bi se time stvorila tampon zona između Bošnjaka i Albanaca, njihovih pouzdanih saveznika, a Srbija bi preuzela kontrolu nad Kopaonikom i Zubinim potokom koji su važne strateške tačke. Kao posljedice eventualnog odbijanja ovog dokumenta, list navodi moguću blokadu evrointegracija Srbije, kao i gubitak direktnih stranih investicija, što bi, kako se navodi, bio ogroman udarac za srpsku privredu koja polako podiže glavu. Novosti ocenjuju da Vučić eventualnim odbijanjem američkog papira sigurno rizikuje svoju političku karijeru koja je dosad išla munjevitom uzlaznom putanjom i navodi da je ovaj paket još jedan šamar evropskoj diplomatiji i to u njenom dvorištu u kojem ona skoro 5 godina nije u stanju da privoli prištinsku stranu da ispuni ono na što se obavezala briselskim sporazumom. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić nije želao da komentariše tvrdnje o planu američke administracije za Kosovo u 4 tačke. On je samo naveo da postoji srpski paket, a za eventualni vašingtonski treba, kako je rekao, pitati predstavnike američke administracije. Svemu ovome prethodila je izjava čelnika kosovske vlade, a na zahtev Beograda za formiranje zajednice srpskih opština da nijedan zvaničnik Prištine nema mandat da donosi odluke van ustavnog okvira. Šef spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je to protumačio kao odluku Prištine da napusti briselski dijalog i naglasio da ako albanski lideri odbiju da primene taj suštinski deo sporazuma, Beograd može razmotriti stavljanje van snage svih dosadašnjih dogovora postignutih u Briselu. Druga strana pak ima drugačije objašnjenje. Nije tačno da se govori o promenama sporazuma. Obe strane kasne. Srpska strana već 4 godine pravi zastoj na implementaciji dogovora o energetici, a kosovska kasni sa formiranjem ZSO već 3 godine, kažu predstavnici kosovskih vlasti, navode da neće biti nikakvih pomaka dok Beograd ne ispuni svoj deo obaveza vezan za energetiku. Iz Brisela su zatražili da se oba dogovora primene bez odlaganja i najavili da će nova runda dijaloga Beograda i Prištine biti održana od 19. do 21. marta.